ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümüdür. Hökumət büdcədə neftin qiymətini indi 30 dollardan götürür. İqtisadçı Azər Mehdiyev atılan iqtisadi addımları şərh eləyir. 10% pensiyaçının hansı dərdinə dərman olacaq? Dünyada 197 milyon işsiz var. Azadlıq Live-da günün sualı, işsizlik müavinəti 30-40% artırılır, bu kifayət edəcəkmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümüdür. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə gülləbaran elədi. Hadisə nəticəsində 137 nəfər öldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edildi. Bugün saat 12:00-da 20 yanvar qəhrəmanlarının xatirəsini yad etmək üçün Azərbaycan ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti bir dəqiqəlik dayandırılıb. Nəqliyyat vasitələri Bakı buxtasındakı gəmilər, metro və yerüstü qatarlar fit verib. 20 yanvar ümumxalq matəm günü ilə bağlı Azərbaycanın xarici diplomatik korpuslarında, dövlət qurumlarında, hərbi hissələrində, gəmilərində dövlət bayraqları endirilib. Azadlıq Live davam eləyir. Prezidentin sərəncamı ilə pensiyalar 10% artırılır. Ancaq təqaüdçülər deyirlər ki, 10% artım pensiyaçının hansı dərdinə dərman olacaq. Təqaüdçü qadın deyir ki, bu 10 manat bəlkə daha az nisiyə ərzaq almağa kömək eləyə. O deyir ki, xəstəyəm, həkimə getdim, yazdığı dərmanları ala bilmirəm, dərman da, ərzaq da bahadır, 1 kilo kartof aldım, bir dənə də çörək. Kartofu hələ deyir, nisiyə almışam, pensiyaçının günü bax belədir, 5 manatla, 10 manatla düzələn iş deyil.
10 manatla nə kömək olacaq? İki gündən bir həkimə gəlirəm, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətində. Ala bilmirəm. Deyə, bax, indi yazıb, reçet yazıb mənə ki, imkanım yoxdur ki, gedim alın.
Alınan cəmaatı alınırlar, pensiya artacaq deyin deyirlər. 10 dəfə bazarda bütün qiymətlər qalxıb. Cəmaat sezirtir.
Nə qədər qalxsa, ona da məşkür.
Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir, yaşayış da çətin.
Pensiyanı artırır, o yanda da bazar artır. Həmən şeydir, yenə, eyni şeydir.
Bu maatla ilgili maatla heç nə, heç nə. Bazar bahalı, hər yer, hara gedirsə hər şey baha-baha. Heç nə çatdırmaq olmaz, çətindir. Vəziyyət
Allaha and olsun çatmırız. O artım deyil. Onlardan paralel bütün ərzaqın da qiyməti qalxır. Buna artım deyirsiniz. O artım heç lazım da deyil.
O heç mənim heç nə işi pulundan, nə qaç pulundan heç çatmır.
Bunu pensiyalarda 10%-lik artım barədə pensiyaçıların özləri deyir. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, Azərbaycanda pensiyaların həm minimal, həm də orta həddi nəinki Avropa ölkələri göstəricisindən, hətta MDB göstəricilərindən belə aşağı səviyyədədir. Özdə bu devalvasiyadan əvvəl də belə idi.
devalvasiyadan sonraki mərhələdə qiymətlər bir çox məhsul və xidmətlər üzrə 2 dəfə təxminən artırılır. Təbii ki, belə bir halda 10%-lik pensiya artımı bazar qiymətlərinin artım tempinə adekvat deyil. Ölkədə tibb sığortanın olmaması, ölkədə ümumiyyətlə sosial təminat sisteminin çox zəif bir vəziyyətdə olması, pensiyaçılar üçün bu çox ağırlı bir mərhələyə gəlib çatır. Hansı pensiyaçılar ki, övladlarının himayəsində yaşayırlar, həmin pensiyaçılar bir təhər bu mərhələni ötürə biləcəklər. Ancaq hansı pensiyaçılar ki, ümumiyyətlə kimsəsizdirlər və yaxud ki, pensiyadan başqa heç bir gəlir yerləri olmayan ailələr var ki, orada vəziyyət kifayət qədər dözülməz bir həddədir. Ən azından da almaq lazım ki, pensiyaçılar böyük əksəriyyəti tibbi xidmətə ehtiyacı duyulan bir təbəqədir. Azərbaycanda dövlət xəstəxanaları olsa da, onlarda da əsasən xidmətlər qeyri-rəsmi də olsa pulludur. Yəni bu baxımdan həmin pensiyaçılar üçün çox bir kritik bir dönəm başlayır.
Bunu iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Ərizadi isə deyir ki, əsas məbləği artırmaq deyil, qiymətlərin artmasının qarşısı alınmalıdır, bahalanmaya imkan verilməməlidir. Ancaq o da etiraf edir ki, pensiyalar azdır.
Əlbəttə, pensiyalar azdır. Üçüz gəlir vasitə bu lazım təbəlidir. Lakin indi ki, iqtisadi bir hal nəzərə alsaq, bu bir açılmış aktandır. Ve eğer Azərbaycanlılar bu saçmalara son qoyulsa, ekonomiya son qoyulsa, onda bu insanların bir sayısına çatır. İndiki ağır iqtisadi şəraitdə bu pensiyalar insanların gündəlik tələbatı ödəyə bilər. Lakin bir şərtlə ki, bu monopolizm Azərbaycanda son qoyulsun. Belə olan halda, əlbəttə ki, bu pensiya bəs edə bilər. Amma pensiya belə şeydir ki, nə qədər çox olsa, bu qədər yaxşıdır. O, demirəm ki, bu indiki pensiyalar tam təmin edir insanların həyatını. Məbləri oturub hesablamağın mənası yoxdur. Mən bir gün bir məbləq desəm, sabahları Azərbaycanda elə bir qiymət artımı ola bilər ki, o artıq bəs edəmək. Manuşun artması əsas deyil. Əsas qiymətlərin artmaması. Qiymətlər artmasa, monopolistlər hədiyyət etməsələr. Bəzi biznesmenlərin acgözlüyü son həddə gəlib çatmasa, insanlar normal donala bilərlər.
Bunu Milli Məclisin Əmək Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Əlizadə deyir. Müxbirimiz xəbər verir ki, təqaüdçü Tahirə Baxşıyev isə onunla söhbətdən sonra nə fikirləşdirsə, nisiyə kartof aldığı mağazaya yenidən girib kilosu 1 manata alma da aldı. Deyir, nəvəsi bugün ona qonaq gələ bilər, ancaq bu 1 manatlıq almanı da nisiyə dəftərinə yazdırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisdə iqtisadi məsələlər müzakirə olunarkən bildirildi ki, büdcədə neftin qiyməti $50 götürülmüşdü bir barreli, indi onu $30 eləyirlər. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, büdcəyə yenidən baxanda təkcə neft gəlirləri yox, azalan vergi daxil olmaları da nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2016-cı ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacağını bildirir. Neft gəlirlərinin $30 bir barelə götürüləcəyini bildirir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, büdcəyə yenidən baxmaq üçün müəyyən rübün nəticələrini gözləmək lazımdır, çünki bunu müvafiq qanunvericilik tələb eləyir.
Əslində, Maliyyə Naziri hələ parlamentə bu büdcəni təqdim edəndə onlar demişdilər ki, bizim ssenarilərimiz $50, $40 və $30 ssenarilər var. Və əgər beynəlxalq təcrübəyə diqqət yetirsək, əgər doğrudan da belə ssenarilər üzrə var idisə, həmin ssenarilər özləri də müzakirəyə çıxarılmalı və əslində o vaxt o ssenarilər üzrə bunu qəbul etmək mümkün idi. Görünür o vaxt bunlar o fikir söyləsələr də əslində belə bir işlənmiş büdcə olmuyor. İndi manat, deməli, neftin qiymətini $30 götürməklə təbii ki, büdcənin yenidən işlənməsinə zərurət yaranır. Ancaq mövcud qanunvericiliyə görə büdcədə dəyişikliklər üçün yalnız müəyyən rübin nəticələri gözlənməlidir. Rübin nəticələrindən sonra bu həyata keçirilməlidir. Ancaq indiki halda artıq görünür ki, artıq yanvar ayında başlanan proseslər büdcədə, yəni artıq neftin qiymətinin də bu qədər aşağı olması büdcəvi təsdiq olunmuş büdcə proqnozlarının doğru olmayacağını söyləməyə əsas verir. Bu halda büdcənin kəskin, yəqin ki, ciddi ixtisarlara ehtiyac var. Çünki gəlirlərin azalması özünü göstərir. Və problem məncə yalnız neftlə bağlı neft gəlirləri sahəsində deyil. O cümlədən ölkə iqtisadiyyatına bürümüş olan böhran nəticəsində digər sahələrdə də gəlir vergilərin azalması müşahidə olunur. Yəni biz təsdiq olunmuş büdcəyə münasibət rəy hazırlayarkən qeyd eləmişdik ki, yalnız neft gəlirlərinin azalması deyil, o cümlədən qeyri-neft sektorundan daxil olan vergilərin də təsdiq olunmuş prognozlar yalnız uyğun deyil və bunların daha az olması görünmür. Yəni bu baxımdan büdcə yenidən baxılması kaçılmazdır və bu zaman yalnız neftin qiymətinin 30 dollardan götürməklə neft gəlirlərinin azalması deyil, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatına iqtisadi aktivliyin fəalının azalması nəticəsində vergilərin azalması dərəcələrini diqqət nəzərə alınmalı və buna uyğun bir daha real bir büdcə nəzərdə tutulmalıdır. Söhbət həm də büdcə xərcləri istiqamətində əvvəllər əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və ya kompensasiyaların verilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdır. İndi hökumət yəqin ki, büdcəyə bu istiqamətdə də vəsaitlər daxil etməli olacaq.
Bir çox mötəbər qurumlar neftin hətta bir bar ilə 20 dollara düşəcəyini deyirlər. Hətta beynəlxalq mediada mötəbər iqtisadi qurumlar neftin 10 dollara qədər düşəcəyini hesab edirlər. Azərmetrdən müxbirimiz növbəti sualda onu soruşub ki, bəs 30 dollar ümumiyyətlə düzgün qiymətdir mi?
Məsələn, ondan ibarətdir ki, həqiqətən də neftin qiymət hansı həddə qədər aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırmaq xeyli çətindir. Ancaq bir reallıqda ondan ibarət neftin qiymətinin 20 dollara qədər aşağı düşməsi onun il dərzində təqribən 20 dollar səviyyəsində qalması demək deyil. Büdcənin 30 dollar tutulması təqribən il ərzində orta qiymətin təqribən bu civarda olmasını əsas götürməkdir. Məncə 20 dollar səviyyəsində arasında düşsə belə neftin qiyməti uzun müddət bu səviyyədə qala bilməz. İndiki halda ən böyük ehtimalla neftin qiyməti təqribən 30 dollar civarında, yəni plus minus 5 arasında dəyişə bilər və bu da belə deyək ki, mümkün senaryolardan biri 30 dollar səviyyəsində götürülməsi mümkün edir. Ancaq təbii ki, hökumət belə deyək ən pis senaryolarda hazır olmalı və hətta 20 dollar, neftin qiyməti 20 dollar civarında olması halında atılacaq adımlar indidən işlənməlidir. Yəni bu mütləq şəkildə nəzərə alınmalı senaryolardan biridir.
Növbəti sual odur ki, büdcədə ixtisarlar olmalıdır. Hansı xərcləri kəsmək lazımdır? Azər Mehdiyev.
Məsələn, büdcə xərclərinin kəsilməsi məsələsinə gələndə ciddi şəkildə bir islahatlara ehtiyac var. Biz zaman demişdik, Azərbaycanda dövlət büdcə xərcləri planlaşdırılarkən bir ciddi son nəticələri hesablanmış planlaşma sistemi yoxdur. Çox bədxərc bir xərcləri hesablanmış, şişirdilmiş bir büdcəmiz mövcuddur. Yəni dövlət qurumları özü bu gün bədxərc sistemində işləməyə alışıblar və bu baxımdan büdcədə islahatlar işləsində real imkanlar mövcuddur. Sadəcə bunun həm də struktur islahatlarına getmək lazımdır. Söhbət həm dövlət idarə etmə sistemində struktur islahatlarından gedir. Söhbət həm müxtəlif istiqamətlərdə yönəldilən dövlət investisiyaları və ya sair vəsaitlərin xərclənməsi zamanı vəsaitlərə qənaət etmək və bura dövlət özəl sektor partnyorluğunun daxil edilməsindən gedir. Yəni, müəyyən sahələrin idarə etməyə verilməsi, özəlləşdirilməyə çıxarılması və s. O cümlədən digər sahələrdə xərclərin optimallaşdırılmasından və s. gedir. Yəni, bu iki dövlət büdcəsində iqtisada məruz qala bilinməyəcək demək olar ki, xərc maddələri yoxdur.
Bu il hökumət pensiyaları, sosial müavinətləri, büdcədən maliyyələşən məsələrdə çalışanların əmək haqqını 10% artırır. Bu çətinlik yaratmayacaq ki, büdcəyə?
Ehtiyac senaryo deyirik ki, bəli, belə bir problem olacaq. Çünki büdcənin gəlirlərinin toplanmasıyla bağlı ciddi problemlər artıq gözlə görünür. Məsələn, ötən il bu problemlərin həllində müəyyən qədər devalvasiyanın rolu oldusa, məsələn, neftgən gələn gəlirlərin arsan kursu ilə bu vəsait ödəmək mümkün oldusa, bu üçün əslində hökumətin devalvasiya getmək istəməməsi göz önündədir. Yəni, bunun da imkanları artıq məhduddur. Yəni, bu baxımdan artıq əldə olunan vəsaitlərin, neft gəlirlərinin devalvasiya gəlirləri vasitəsilə artırılması mümkün deyil. Bu halda yeganə mənbə təbii ki, real olaraq vergi daxil olmaların artırılmasından ayrılmaqdır. Bu da baş verməsə, ən böyük ehtimalla belə deyək ki, əmlakçılığa nakt bıraxılması və inflyasiya proseslərinin güclənməsi baş verə bilər.
Son vaxtlar süni qiymət artımı ittihamı ilə bəzi sahibkarlar cəzalandırılır və ya həbsə atılır. Bu sahibkarlıq mühitinə necə təsir eləyəcək?
Məsələn, ibarətdir ki, həm son zamanlar qiymətlərin süni artırılması altında atılan addımlar, həm valyuta tənzimlənməsi istiqamətində atılan addımlar daha çox sahibkarlığın sıxışdırılmasına gedən addımlardır. Yəni, ölkədə indiki məqamda daha çox liberal addımlara ehtiyac olduğu halda sahibkarlıq üçün daha sərfəli mühit, daha belə deyək ki, açıq mühit yaratmaq əvəzinə hökumət belə deyək, sosial narazılığını qarşı almaq məqsədi ilə qiymətlərin tənzimlənməsinə və yaxud hətta süni qiymət altına aldığı altında sahibkarlığın sıxışdırılması istiqamətli addımlardır. Bu təsir sahibkarlığı mühitini yaxşılaşdırmaq əvəzinə pisləşməyə doğru gedən addımlardır. Hökumət hətta belə deyək ki, müəyyən sahələrdə güzəşlərin təqdim etdiyini göstərsə də, real olan budur ki, yenə də mövcud sahibkarların üzərinə əlavə ödənişlər və s. formada sıxışdırılması gedir. Təbii ki, bu addımlar sahibkarlığın inkişafına deyil, sahibkarlığın, hətta mövcud sahibkarlıq strukturlarının belə fəaliyyətin dayanmasına aparıb çıxara bilər. Süni qiymət artımı qarşına almağın yeganə, ümumiyyətlə süni qiymət artımı söhbəti yoxdur. Söhbət monopol misalçı qiymətlərdən gedə bilər. Misalçı qiymətləri formalaşdıranlar isə ölkə iqtisadiyyatını inhisara alan qruplardır ki, bu inhisarlaşmalardan qaldırılması təmin edilməyincə təbii ki, qiymətlərin qalxması və yaxud bu cür proseslər qaçılmaz olacaq.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Bugün Səlim Müslümov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bildirdi ki, işsizlik müavinəti 30-40% artırıla bilər. Hazırda bu müavinət 55 manatdır, 40% üstə gələndə 77 manat eləyir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda, onlardan bəzilərini oxuyum. Hikmət Rəhimov yazır, Allah sizi güldürsün, bizim bəzi nazirlərimiz çıxış eləyəndə mən görürəm, bu vaxta kimi hansı işsiz pul alıb, bəlkə kimlərsə kimlərəsə verilir, bizim xəbərimiz yoxdur. Zeynalabdin Kərimov yazır, bu yerə qədər alan olub. Elman Əliyev yazır, 55 manat almaq üçün az qala ölən 4-cü ulu babasının ölən zaman corablarının rənginə cən sənəd istəyirsiniz. Corabsız olubsa düşmür. Məhəmməd Şıxıyev yazır, bizdə işsizlik bugünə dək 55 manat nədir, heç bir manat da almamışam, bizə balıq verməyin, balıq tutmağı öyrədin. Ramazan Afət Qəribova yazır, mən bu yaşıma çatmışam, işsiz vaxtlarım da olub, dövlət məsələlərində işlədiyim vaxtlar da olub, amma işsizlərin müavinəti haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Bu necə dövlətdir ki, xalqı necə barmaqlarına doluyub bu Allahsızlar, xalqı elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar ki, yazıq xalq yalnız bir tikə çörək pulunu qazanmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Uyduruq qanunlardan isə xəbərsizdirlər. Şahin Salmanov yazır, 31 yaşım var, elə 31 ildir ki, işsizəm. Birinci dəfə deyişdirəm ki, bizim dövlət işsizlərə pul ayırır. Zöhrab Novruzov yazır, ay bədbəx 55 manat, bu pula nə alsın ki, o yazıq işsiz. Vüsal Rəhmanov yazır, bəli, Azərbaycanda işsizlərə verilən 55 manatı Səlim Müslümov öz nuş eləyir. Kimsə irad tutar ki, bu sözümə, o yazır ki, onun bu sözünə kimsə irad tutar. O yazır ki, xeyr qardaş, Novruz Novruzov yazır, ay dostlar, xəstə üçün 55 manat nədir ki, hələ bunun dərmanları, pampersi o qiymət eləmir. O yazır ki, gündə 3 pampers gedir. Biz 14 il xəstə uşaq əzab əziyyətlə saxlamışıq, aldığı 55 manatı da heç nədir. Əlihan Poladov yazır, az qaldı qəzəb qarışıq gülməkdən, ay millət, bunlar Avropanı deyirlər, Azərbaycanı yox, 36 yaşım var, hələ indiyə qədər bu dövlətdən pul adlı deyilən bir şey almıram, o ki qaldı işsizlərə 55 manat verələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azərbaycanda ən böyük problem məhz işsiz kimi qeydiyyata düşməkdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualı ilə bağlı gələn bəzi şərhlərdən oxuyum. İşsizliyə görə müavinəti 30-40% artırmaq istəyirlər. Bunu Səlim Müslümov deyir. Nazir, dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Zaur Qəniyev yazır, mənim sənədlərimi götürüblər. İşdən çıxan kimi 2014-cü ildən 1-2 ayına da qol çəkmişəm, hələ də gözləyirəm. Könül Nərman isə yazır ki, bugün qreçka makaron yağ aldım, 60 manat çıxdı. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gözüm, gözü. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.